Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Sám o sobě píše, že je veřejně známá osoba, že je herec, že je režisér, táta, moderátor, hlas loutek, rozhlasový buřič a hrabač listí. No, tak to máme hned několik témat na naše povídání. Výborně. Já ho osobně znám jako herce a také režiséra a s oběma obory jsem v jeho podání tedy nadmíru spokojená. Já jsem ráda, že mým dnešním hostem je krasavec, herec Marek Němec. Vím, že tu rýmovačku nemáš rád, ale neodpustila jsem si to. Ahoj.
Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
My jsme si dnešní povídání musíme tedy přetáčet, protože toho času máš opravdu málo. Prosím tě, tak nám jenom v rychlosti řekni, co všechno děláš, jak je možný, že nemáš čas a vyhovuje ti to?
Vyhovuje mi to, vyhovuje mi hodně pracovat, vyhovuje mi měnit ty místa. Teď zrovna vlastně dokončujeme, pořád ještě nebyla, ale záleží na tom, kdy to budeme vysílat. Možná, že už byla premiéra v Kalichu.
Ona bude za chvíli.
Ta bude, ale možná vlastně už.
Už vlastně byla, po republice byla a v Praze teprve bude.
Takže tam to divadlo, a to znáš sama dobře, že to divadlo tě vždycky zapouzdří na 2 měsíce, k něčemu tě úplně jako mateřsky připne a pak tě vyplivne. Takže já teď zažívám tu fázi toho odplivnutí, takže já jsem takový teď jako odplivlej režisér, ale zároveň jak jsem v tom herec, i tak já tam s nima zůstávám, takže nejsem úplně odplivlej. No ale snažím se dostat všem těm závazkům, to co si tam říkala vlastně v tom antre, to bylo krásný. Takže opravdu jako i chodím do toho studia Kamarád, do dětské tvorby, furt, no.
To všechno prostě probereme. Zkrátka teď si v euforii a my si toho vážíme, že jsi ten čas na nás našel. Herec Marek Němec je mým dnešním hostem. S hercem Markem Němcem již jsme nakousli téma toho, jestli máš po premiéře nebo před premiérou, tak já už s jistotou vím, že máš po premiéře. Ale to jsi měl i předtím, protože jste již to představení hráli, akorát jste odsunuli nebo prostě jste počkali na tu pražskou premiéru.
Ano.
Mluvím o představení, které se jmenuje Přání a hraješ v něm s Janou Paulovou v divadle Kalich. Co je na tom zvláštní, je, že tam hraješ hlavní roli po boku Jany Paulové, ale hlavně si to i režíroval. Což se podle mě stalo poprvé?
Stalo se to poprvé. A já jsem sám sobě slíbil, že už se to nikdy nestane, protože ten perfekcionalista v tobě, tak ten není spokojený ani tam, ani tam, protože nejseš ani tam, ani tam.
No a ale tak nám řekni, jak to bylo. Co bylo první? Co ti nabídli dřív?
Já si myslím, že právě nabízeli režii. A při té příležitosti Jarda Panenka lišácky prostě řekl, jestli bych i třeba si v tom nechtěl zahrát. A já jsem tu Janu vždycky jako miloval jako děcko. Já právě jí to vždycky říkali, protože tam jsou takový velmi takový jako blízký scény v tom představení, tak abychom se jako hygienizovali, tak já jí vždycky říkám, ty jsi moje kalamajka, mikmikmik ze zpívánek a do toho ona mě stojí u rozkroku, takže to jsou takový jako krásný potkání, takový blízká setkání. Vlastně,
ale jsou to blízká setkání. Já myslím, že Jana je v pohodě, takže to
Jana je velmi v pohodě.
Protože když někomu řekneš, já jsem na tobě vyrost, tak to není úplně příjemný, takový hezký kompliment, ale zároveň.
Ona se nad tím letím velmi baví. Je jako její sebeironie a nebrání sebe vážně, je obdivuhodný a rád bych tam dospěl.
To já si myslím, že se tobě stane určitě taky, ale pojďme zpátky k tomu procesu, protože teda ta režie, jak se to vlastně dělá? Jako nejsi samozřejmě první, dělalo to kdysi víc lidí, nebo dělá se to.
Ano,
nicméně, ano. Říkám si prakticky, natočíš si zkoušku, pak si dáváš připomínky, nebo jak je to?
Já měl vyvinutou celou řadu takových jako technologických pomůcek, přesně nahrávání jenom zvuku. Ale pak jsme od všeho upustili, protože já jsem najednou zjistil, že my jsme si fakt vytvořili tak jako blízký okruh těch myšlenek a toho, jak chceme, aby ta hra vypadala, že jsme se vlastně hlídali nějak automaticky jako sami. A už z toho obsazení vlastně vyplývalo, že to budou lidi, se kterýma bude dobře. A že na jejich vkus se člověk může trochu spolehnout. To potom ještě vyústilo v to, že jsem si vytáhl Ondru Rychlýho, kamaráda mýho, aby dělal hudbu skvělou, do toho udělal. Takže já jsem se vlastně jako opentlil těma nejlepšíma kolem sebe. Tak jak asi by to měli dělat ty velcí manažeři, ne? Že si vlastně seženou ten management tak skvěle, že už oni nemusí dělat nic. A ono se to nějakým způsobem samo řídí správným směrem. No a zároveň jsem jim říkal, tak mi taky říkejte. A ono vzhledem k tomu, že Jana je taky režisérka, nebo má za sebou ty režijní zkušenosti, do toho Roman Wenzel, asi k tomu taky dojdeme, taky je autor a je taky režisér a hraje v tom, tak my jsme vlastně To je bizár, úplně
to
bizár.
To je opravdu neuvěřitelná jako konstelace lidí a tvůrců, kteří vlastně všichni dělají všechno. Nebo já nevím, jestli ty píšeš, ale asi nepíšeš.
Ne,
nicméně,
to jsem si
oni oba dva píší, navíc ty jsi ho tam obsadil.
No.
Nepředpokládám, že sám si řekl roli, takže asi si ho obsadil, že v tom bude hrát.
Ano.
No tak to mi teda řekni, jestli slovíčkařil, vadilo mu to, mi neškrtejte. Víte, jak dlouho jsem přemýšlel.
Ne, právě to bylo tak úžasné, protože my jsme opravdu vyškrtali, řekněme, 7 minutý hry, 6 možná jsme dali pryč.
Aha.
Roman je hodně jako potentní a hodně témat tam bylo zvětšených, ale už si pak s nima nepracovalo dál, protože přece jenom je to komedie. Takže my jsme to holili vlastně na nějakou takovou jako zdravou dřeň a on byl nesmírně v pohodě, myslím z části, protože si to ani nepamatoval, že to napsal už. Už docela dlouho.
Doufám, že nás poslouchá, ano.
Já ho zdravím, já doufám, že ano. A byl vlastně svolný a my ty texty ještě upravujeme vlastně pořád a zlepšujeme, takže takhle já si to představuju, že vlastně to není dogma ta hra, ale že to je nějaký prostor, který ti vytvoří ten autor a ty v něm nějak funguješ a možná, že ho někde dokážeš vylepšit a Roman se tomu nebrání, takže to je všechno jenom vlastně deviza těch osobností.
A pokud vím, tak to Janě napsal na tělo.
Ano,
bylo to jakoby na zakázku,
ano.
Řekněme.
Je to hra na zakázku, zároveň Jana myslím, že je do velké míry spoluautorem té hry, uh-huh. Ať námětově, tak i myslím tím jazykem, že hodně přispěla. Takže to je jejich vlastně projekt srdeční nebo srdcový a já jsem k tomu byl potom nějak jako takhle přizván a stal jsem se jako nějakou takovou chlopní. Tak je to skvělý. Je to opravdu jako velká zkušenost, ale už to nikdy nechci absolvovat.
Já si myslím, že Jana je opravdu v tom oboru té komedie velmi kovaná a je to nejzkušenější tady naše herečka, si myslím, že ta opravdu ví vlastně, jak se to dělá. Dá se jí vůbec ještě něco říct? Jakože, teď to nemyslím jako blbě, myslím jako tak, že si řekneš, hele tohle, ale já nevím, už jsem viděl, nebo zkusme něco jiného.
Nejenom, že se jí dá říct, ale ona sama Jana tohle vyžadovala. Nebo sama mi říkala, hele, já tady hraju určitý typ rolí a já potřebuji taky trochu jako jinam z toho vyskočit. A to nějak konvenovalo tý mý koncepci, že to není komedie úplně na první dobrou. A velmi se nechá, my se teda smějeme, protože vždycky se nechá, pak je chvilku ticho a pak se ozve. Ty, já mohla bych tě taky poprosit, jenom by si... Tak to se hodně bavíme vždycky, že tohle to v sobě má. Ale právě znát všechny tyhle ty jako malinkatý drábky toho ega a to všechno. A vlastně ona je tak otevřená bytost, že všechno tohle člověk může nahlídnout, takže se v ní jako nestratíš.
Je pravda, že ta hra vlastně není prvoplánově jenom legrační, ale je i vlastně taková k zamyšlení, je dojemná. Neříkám smutná, ale vlastně docela tam jsou taková dojemná místa. Už máte toho hodně odehráno.
Ano.
Co na to lidi? Co na to diváci?
No, lidi jsou velmi potěšený. Mě právě překvapuje, že i muži jsou takový jako nějak tím zasažení. Já nedokážu posoudit úplně to téma vlastně toho věku, protože Jana pro mě stírá vlastně veškeré tyhle ty hranice, nebo nemyslím, že by člověk měl pocit, že se jedná o opravdu jako stárnoucí dámu. Je to fakt spíš příběh o nějakém přátelství a o tom, o něze. Já jsem říkal, že jsme udělali takový pop jako s lidskou tváří.
Je to tak.
Že jsme se snažili do toho dostat co nejvíc toho jako lidskýho rozměru, to, co ten text vlastně nabízel, aby jsme ho nezatěžkali, ale zároveň, aby jsme ho nedělali právě úplně jako lacinej, uklouzal jsem na banánu. Jana uklouzne nádherně a nejlíp na světě, ale chtěla klouzat nějak jako inteligentně, s nějakým elegantně. Přesahem a elegancí. A to ona vždycky, tu eleganci v sobě má. Takže to myslím, že se podařilo, nebo já to tak jako z toho cítím a ona to tak chtěla.
Říká o představení přání režisér, také herec Marek Němec. S hercem Markem Němcem si povídáme stále o režii, protože je to velká část tvého života, ke které si přišel možná už na škole. Nechtěně, možná?
No, nějak nechtěně, ale vlastně ještě bych to jako úplně neartikuloval jako režie, to byly spíš takový pokusy něco udělat s lidma. Ale něco pozitivního. Nemám na mysli nějaké experimenty, ale opravdu prostě nějak se jim pověnovat a třeba dokázat to, že nějakým směrem se rozvinou, tak jak si to třeba jiní přáli, ale úplně se nevědělo jak. Tak já tak intuitivně jsem k tomu jako vlastně takový řemesník lidský duše.
Ale taková první zásadní režie, za kterou jsi byl hned nominován, podle mě na cenu, možná si tu cenu i dostal, byl Terminus?
To nebyla první režie. Já jsem právě režíroval už někde, a to bylo opravdu na škole, si pamatuju, jsem v Týnský literární kavárně točil pivo, všichni točili seriály, pohádky, já točil pivo.
Co čepoval?
Já jsem ho dobře čepoval. Tehdy jsem měl pocit, že ho točím ještě. No a přišli tam studenti za mnou, Matouš Ruml, Veronka Kubařová, a přinesli mi text. A říkali, že jsou ve čtvrťáku na konzervě a že by chtěli jako režiséra. No a já jsem s tím ročníkem něco dělal. Tak to byl první vlastně takový velký jako pokus. Předtím jsem dělal ještě, a to je taky zvláštní věc, s dětským domovem v Bíchorech v Kolíně a s takovým tanečním uskupením z Kolína představení. Vlastně jsme tomu říkali West Side Story. A byly to děti právě z děcáku a děti zdraví dohromady. Tak to zase mělo takový terapeutický trošičku jako ocásek a to mě bavilo vlastně na tom, no, že to nebyl, že tím výsledkem zkrátka, nebo tím cílem nebylo pouze to divadelní představení, ale zkrátka něco přidaného.
No ale jako zásadní hodnota. Divadelní počin asi byl ten termín.
Ten byl takový zásadní, ano, máš pravdu v tom, že to je jedinečný text a protože se to povedlo, to můžu říct, a tak tím pádem to získalo nějaký ohlasy a nějaký jméno.
No ale hraje se to v podstatě dodnes nějakou hraje, malinkou ano, přestávkou. Hraje. A je to teda unikátní v tom, že to je v podstatě, je to takový soubor monologů, by se dalo říct, což je docela těžký a hlavně to tak cvaká, je to takový rap nebo něco takový, jak jsi se s tím textem vlastně poradil? Jak to?
Přesně tak. Máš pravdu, že pro mě to bylo vlastně něco, jako kdyby člověk vzal Shakespeareovy sonety s tím sladkobolem vevnitř a zároveň to prosytil Tarantýnem, takový jako podivnej.
Je to velice zvláštní.
Je to skvěle přebásněný od Ester Žantovské, která tomu dodala opravdu jako nádherný český ekvivalenty, ať už jde o sladkosti nebo o místa. Je to sprostý, vulgární, křehký, bolavý. Pro mě to je jako úplně esence divadla. Vlastně všechno, co má divadlo v sobě mít, tak to má tenhle ten text, ještě jak je to veršovaný, tak to krásně drží pohromadě. A já, jak se ptáš, jak jsem si s tím jako popasoval, tak pro mě bylo zásadní jako zkonkretizovat každou tu větu. Vlastně znát místo, kde ta duše se nachází v okamžiku, kdy říká zrovna pasáž o hašlerkách. Mm-hmm. Takže z toho vyplývá vlastně takový velmi intenzivní vedení toho herce a on vás má pro sebe a vy máte pro sebe jeho a je to taková, asi bych řekl, jsou jako herci, který to mají rádi, velmi to vyžadujou a to pak jako rozpoutalo to další moje působení.
Ano, ale ty máš vlastně na starosti jako režisér toho mnoho, což my nikdy nevíme, že my vlastně máme režiséra jenom za toho partnera, který nám řekne, jak to máme říkat, jako co tím chtěl básník říci. Ale teď ty režíruješ, řekněme, v Ugeltu jsem viděla představení Johnsonovi, nebo jak se to jmenuje?
Ano, ty Johnsonovi.
A tam vlastně na té scéně třeba nebylo vůbec nic, což hercům většinou pomáhá. Je, až budou kostýmy, až budou světla, až bude hudba, až bude scéna. A ty jsi vlastně moc nepomohl.
Nepomoh.
To byl taky záměr.
A nepomohl ani teď, ale předpokládám, že mluvíš o Terminusu.
Ano.
Tak tam jsem jim opravdu nepomohl, ale já věděl, že to je, jak je to básnický text, tak ten potřebuje prostor, potřebuje nějaký gesto, nějaký rozmach, ale zároveň jsem cítil, že potřeba, aby tam byl pohyb nějaký. Takže já furt jsem, protože já mám tu stavárnu vystudovanou a zajímá mě ta architektura, vždycky zajímala, tak jsem si říkal, já potřebuju nějakou, já nevím, šikmu, aby oni běhali. A pak jsem si říkal, když oni budou běhat, ale tak budou padat, bude to dělat bordel a nebudou se soustředit ti diváci na ten verš. Takže vlastně z toho vznikl ten koncept té točny, ty dvojitý točny. Jednak je to trochu divadlo, dá se tam malovat na to a pak tím, jak rozmístíš lidi po těch dvou točnách, tak zároveň můžeš vytvářet i nějaký mizanscény. Tak to mě připadalo jako dobrý nápad. Takže většinou takhle stojím i u zrodu té scenografie, ale pak i někdo samozřejmě jako zdatně.
Ale v tom Ungeltu nebylo nic, podle mě. Tam toho bylo taky hodně málo.
Tam bylo taková malinká scéna. Do Ungeltu buď dáš věci nebo herce. Pardon, tam jako toho moc opravdu nedáš, ale bylo tam to, byly 4 židličky,
no.
Nějaká lampička byla a byla hezká muzika a to stačí. A měli hezký kostýmy a v těch kostýmech bylo všechno.
Přesně tak, to je pravda, ale co si taky režíroval, byl muzikál,
no?
Což je zase úplně něco jiného. To je úplně skok jinam. Hodně lidí, hodně najednou prostě písně, všechno to si zvládal. Navíc to trošku zkomplikovala pandemie, jestli si dobře pamatuju.
Mě to zkomplikovala pandemie, protože ta premiéra skutečně proběhla asi 570 dnů od té první čtené. Tak to jako zkomplikovala hodně, ale... No,
jsou to takový dva protipoly, víš, říkám si, jako když jsem zvyklý, nebo možná máš radši třeba ten komornější proces a najednou ti tam prostě dají orchestr, všechno.
No, mám radši to velký plátno, nebo můžu tam víc pracovat, řekněme, s tou vizuální stránkou té inscenace, takže to fakt mám radši. Ale tohle zase byla taková výzva, no tak přijde Lumír, řekne, pojď. Olšovský tedy, ano. V tomto případě. Pojď a já prostě musím jim ukázat, že taky jako nejenom po nich dupu jako umělecký šéf, ale prostě, že taky jsem schopen pracovat, takže potřebuji, abys mě zapřáhl jako a zapojil. Takže to bylo tolik úkolů, že oni mě vlastně vždycky dají takový jako hezký úkoly, abych já nemusel myslet na to divadlo, já se pak nebojím, protože si říkám, no tak já tam mám nějaký úkoly, tak to, že tady je 60 lidí, to zvládnem.
Tak jenom ještě dořekneme, o co šlo, o jaké představení, že to jsme nezmínili.
Je to představení My Fair Lady, tedy v plzeňském divadle na muzikálové scéně.
Ano, právě jsme mluvili s režisérem Markem Němcem. Doposud jsme si povídali s režisérem Markem Němcem, který se teď přerodil tedy v herce. Jestli dovolíš, tak bych zmínila i tvé herecké počiny, když tady pomineme to přání s Janou Paulovou, o kterém jsme mluvili. Tak výrazný tvůj herecký počin je teď v Komorním kalichu, představení, které se jmenuje Oko tygra. A tam jsi úplně sám.
Já jsem tam úplně, Adelko, úplně sám, ale mám tam ty diváky naštěstí, no. Takže no. Já jim pak vždycky děkuju po tom představení. Já nevím, na co se mě chceš zeptat.
No, prosím tě, úplně na všechno, protože já se přiznám, že mě to občas taky někdo nabídne. A já v žádném případě nemám vůbec tu touhu tam být sama. Já mám divadlo proto, abych si povídala s kamarády a pak něco tam trošku zahrála. Ale samozřejmě každý to má jinak. Ale byla to velká výzva, nebo už se s tím zkušenosti
měl? No zase neměl jsem s tím zkušenosti jako herec samozřejmě, ale pořád to režíruju, že jo, pořád ty monodramata dělám, tak jsem si řekl, tak si tam pojď stoupnout taky.
Když
furt machuješ.
Jsi měl takový dialog sám se sebou.
Dialog sám se sebou, režisér s tím hercem měli dialog. No a věděl jsem, že to bude Kuba dělat Nvota, na něj jsem měl jako skvělé reference, takže jsem si řekl, tak teď. A navíc to téma taky je
krize věčné, věku.
Je věčné a je hrozně poutavě, je taková moralitka. Já vlastně v tom spatřuji něhu a to já tak hledám vlastně pořád. I v těch krutých textech vlastně stejně hledám tu něhu. Jako takovou tu odrazovou plochu. Takže je to výzva. Tady, když to hraju v Praze, to ještě jde. Ale představ si, že jedeš horou 2,5 hodiny někam na zájezd prostě a tam přijedeš do nějakého divadla. Tam je 450 míst.
Až 700.
Až 700. Tam si člověk stoupne a řekne, použiju vždycky holíkovou památnou větu, já měl být truhlář. Ale pak je to krásný, pak je to krásný.
Ten pocit je samozřejmě potom opojný a ta hra je opravdu skvělá. Takže
jo.
Musím říct, že to jednak hezky hraješ, ale samozřejmě i ten základ, jako ten text je opravdu skvělý. Ale dáváš si potom sám připomínky?
No vím, co mě jako nevychází, ale zároveň taky už mám naučený to, že když se cítí skvěle, tak to neznamená, že to bylo skvělý.
Takže tak ta odezva od těch diváků asi
ta dává hodně, samozřejmě. A vím, jak s nima pracovat. Někdy je to zvláštní v tom, že člověk má tu hodinu a půl na to, jenom aby hledal vhodný komunikační kanál mezi tím textem a tím divákem. No. Že já často sám sebe považuji jako fakt za takový médium, přes který to prochází. Tak, jak jsme se domluvili s režisérem, tak, jak jsme se domluvili v uvozovkách s autorem, tak to nějak přenést těm lidem. A samozřejmě v každé části republiky to rezonuje jinak. Jsou takový to jako katolický lokality, tak tam je to takový, hodně se to drží při zemi, ale pak jsou rádi a šťastní, že jsem byl napraven a to odpuštění mi potom jako projeví, takže je to fakt jako, je to kouzelný.
Ty jsi samozřejmě improvizátor, takže ti nedělá problém se tak nějak poradit, když se stane něco, no. Co se nám většinou stává na jevišti, že tě kolega z toho vytáhne ven, když najednou nevíš, nebo víš, co máš říct, ale ty slova ti nepřichází přesně do ty pusy. To se tobě stane, ale co se pak děje?
No, když se to stane tady při Oku tygra, tak já mám pocit, že a vlastně už i ten text trošičku někam jako posouváme, malinko jako vylepšujeme. Ne moc, zase já jsem jako věrnej tomu autorovi, ale je zvláštní, že když člověk se nachází jako v tom stavu, ve kterém ta postava je, to znamená, že jako emočně a myšlenkově seš jako opravdu v té postavě, tak vlastně už improvizovat na to téma, nebo na to, co člověk říká, už se jako pohybuje v nějakých mantinelech, které jsou adekvátní nebo možný pro tu postavu v těch okolnostech. Nikdy se mi nestalo to, co třeba umí skvěle ta Jana Paulová, že ona, když neví, tak se prostě otočí do toho publika, usměje se, tam se na ní usměje 800 lidí, ona řekne, tak se nám to nepovedlo a teď vám to ukážeme, jak to mělo být. A lidi, jo, je to z toho Beatlemanie.
No,
to já jako nemám, já se snažím pořád držet tu postavu a nikdy se mi ještě nestalo, že bych musel do portálu třeba nebo...
A tam někdo je? Ne.
Tam nikdo
máš
není.
Tam položený
text? Je tam nějaký požárník.
No právě. Ten by ti neporadil,
není.
Že jo?
Ne, nikdo tam není.
Mimochodem, jak jsi to učil? Kolik je to stran?
Ne, je to asi 27 stran, ale velmi jako řídkých, nějakou 11.
Normální třeba má 50 až 60 stran, jo, má jako normální hra.
Jo. Tak tady si myslím, že by to bylo těch...
50.
Těch třeba 40 no, stran.
Tak jakým způsobem? Postupně. To mě to totiž přijde hrozně těžký.
No, normálně postupně, ale s tím, že jak jako ubýval ten čas už na to učení, tak už ten teklo jako opravdu do bod. A v ten moment už to bylo potřeba dělat rychle. A já jsem věděl, že nemůžu přijít na tu zkoušku a chodit tam s textem a říkat, já bych si to představoval, pane režisére, bych se ustyděl, že jo. Nevidím toho, jako jak na mě koukal, že a co budeme teraz robit, že keď to nevěš. Takže já jsem věděl jenom, že musím přijít jako připravený, což mi ukázal krásně v Terminusu Láďa Hampl nebo Ondra Rychlý, který přišli na první prostě aranžovací zkoušku těch monologů a normálně to vysypali.
No, to jsou lidi, kteří mají čas.
To ne, je taky nesnážím, ne, samozřejmě. Ale nemáš to... pravdu, máš pravdu, mají ne. na to čas. Takže já jsem si na to opravdu udělal čas, ale zároveň se znám, že jsem taky lempl línej. Takže jsem se potom opravdu jako úplně záměrně uvrhl do časové pasti a pak už to bylo potřeba udělat rychle.
A jenom mi řekni úplně poslední věc, protože to je celé v ringu a ty tam vlastně boxuješ do pytle. Ten box si začal dělat až s tím představením, nebo ten jsi měl předtím nějaký už...
Ne, ten jsem začal opravdu, já jsem na první zkoušku nastoupil samozřejmě nechráněn s rukama a začali jsme boxovat a já jsem odcházel s takovýma pacičkama, se kterýma se dají opravovat francouzský auta. To je takový to, jakože ta ruka je anatomicky tak podivně, že, takže já jsem opravdu, jako ty ruce úplně odpadly, takže pak už jsem boxoval s rozumem a pak jsme si říkali, že bude lepší, když mu to vlastně nepůjde.
Tak to je hezký. Tak to bylo tady Oko tygra a tentokrát herec Marek Němec, ne režisér. Před chvílí jsme mluvili s Markem Němcem o sportu a já bych u sportu možná zůstala, protože ty si natočil v poslední době film, kdybychom se tedy z toho divadla úplně dostali vlastně k televizi a k filmu Léto s Evženem. A tam hraješ nějakého trenéra dokonce.
Takového leklého už trošku, to je dobrý, že vlastně už vlastně dostíhává zbytky testosteronu. Zároveň, jak to my muži umíme, tak upadá vlastně do takové hypochondrie trošičku, čímž dává najevo, že on sám by mohl, kdyby nebylo těch neduhů. Ale je to taková opravdu jako úplně taková lehonka čerta, takový jako do počtu vlastně tam těch třech učitelů. Ale velmi jsme si to užili, protože byli skvělí děti na tom táboře. A bylo to v létě, tak to bylo moc fajn.
Mm-hmm. Davida Hofbauera ti asi nikdo neodpáře už nikdy.
Nikdo.
I když ty se toho trošku jako bojíš, máš takový trošku strach z toho Strossmayera doktora. I když pan Kopecký toho taky natočil spoustu a toho Strossmayera mu nikdo neodpáral, tak už si se s tím smířil. Možná to je cesta se s tím smířit a s kamarádit se s Davidem Hofbauerem.
Já teda musím říct, že já ho mám fakt rád. Já nemám žádný antipatie vůči němu. A když někdo mě ho připomene, tak já se tomu nebráním a přijde mi to jako hezký, takže vůbec tam jako netrpím nějakou bolestí, nebo že bych si řekl, já jsem to zkrátka dělal nejlíp, jak to šlo.
Mm-hmm. To si dělal bezvadně.
Jak to šlo a snažili jsme se, a to je vždycky dobrý, že když si může říct, dělal jsem to nejlíp, jak to šlo, tak zpětně se to nedá moc jako zakalit, ta věc.
Hlavně si jako jeden z mála vlastně se tam vrátil, že se odešel z různých pracovních důvodů a tak dále, nebo si i chtěl třeba si odpočinout od toho, ale vlastně divák si tě vyžádal, což taky u spousty projektů vlastně není, že prostě tě tam chtěli zpátky, že to vlastně bylo hezký.
Ano, a to teda musím říct, že za to vděčím tomu těm sociálním sítím, že tam to chodilo, tyhle ty věci, že chceme zpátky toho Bauera, tu dvojici, prostě tu porouchanou panenku a toho porouchaného panáčka dohromady. Tak to tak jako zapadá, mám pocit, i do nějakého takového pubertálního rastru, že si ty lidi říkají, taky jsou takový, nechtějí patřit nikam a prostě jsou spruzený a sami. A tohle byly taky takový trosky trochu. Tak se mi líbilo, že si to vyžádali. A asi kdyby to nebylo, tak já bych možná se nevrátil. Možná ne.
To je hezký, to je fakt hezký, že si vlastně poslech tu touhu těch diváků. Teď se objevuješ v podobném typu seriálu, takového toho, jak se rychlo, dokonce to je denní seriál. Zoo, točíš, je to tedy denní seriál, který jde v televizi denně, točíš víc nebo méně, je to jiný?
Ne. Je to skutečně méně, bych řekl. Ten seriál nabral nové postavy, to znamená, že se točí na vícero drahách, ale musí se to odbavit v krátkém čase, ten seriál je kratší, co se stopáže týče, takže oni potřebují, aby o každý té buňce tam něco řekli, tak vlastně točíme míň, ale pokračujeme v těch postavách, to pokračujeme.
Ano, ale profese nejsi lékař, jako jsi byl údavý.
Nejsem, a teď jsem se velmi přiblížil, protože jsem pořídil veterinární kliniku, tak už jsem si říkal, už jsem si tam i očíhl skalpel, navíc jsem viděl, že ta diagnostika tam je tatáž, kterou jsem používal při záchraně životů. Tak jako David Hofbauer teď ji používají na rentgen křečků, takže...
Tak ale s tebou to muselo cukat, když se třeba v divadle řekne, není tady lékař?
Jo, mě jdou ruce nahoru.
Hned.
Jdou. To je pravda.
Možná to bude i někde na veterině.
No, já, ale opravdu to bylo zvláštní, že já jsem i odešel, protože já už jsem si to uvěřil, že jsem doktor. Mě už začalo bavit být doktor.
Tak proč ne? Třeba bys to dostudoval. Bavilo by tě to?
Já myslím, že v čase, kdybych to dostudoval, tak už by se objevil třeba s rukou, takže že by to bylo jako těsně. Takže já myslím, že by mě to bavilo, no nevím, proč jsem to nedělal.
Ty jsi se ještě objevil v projektu, který byl taky hodně oceňovaný a myslím si, že na platformě OnePlay, jmenuje se Anna is Missing. A to bylo docela závažný.
Jo, to bylo závažný. To bylo závažný a jsem za to strašně rád, protože to přibližuje, nebo nevím, jestli to chci říct ty, tak to přibližuje vlastně téma zneužívání sociálních sítí a i to, že člověk zanechává nějakou stopu na těch sociálních sítích. Jsou tam různý způsoby, jako možnosti vydírání a tak dále. Takové velmi jako palčivé téma a režisér Pavel Soukup, který teď byl oceněn Českými lvy za Markoviče. Metodu Markovič, tak myslím, že udělal jako hezký kus práce, ze všech vytáhl krásný hraní, myslím, co se podařilo i z těch holek. Takže to je zase to, že si říkáš, že krásný pak dělat něco, co má smysl, tak tady ten smysl byl.
Určitě tady byl smysl jednak v tom ději, ale i jednak možná v tom, že jsi se setkal právě s mladými herečkami. Jaký to je vlastně hrát s těmi zkušenými, kde už tě nic třeba nepřekvapí nebo víš a pak s někým, koho třeba i ty možná ovlivňuješ, učíš.
Jo. No, to je zvláštní, že já vlastně pořád mám pocit, že jsme všichni jako z jedné generace. A možná teď tím, že jsem šel učit na tu Damu ve 30 letech, tak já měl pocit, že jsem jeden z nich. V divadle vlastně taky mám pocit, že jsem nevnímám žádný věkový rozdíly moc. Pak tady při Aně i s Missing nastoupili 20-letý holky nebo 19-letý a já zase jsem s nima mluvil chovali jsme se k sobě, jako kdybychom si vlastně byli rovně. Ale uvědomuji si, že vlastně tam je ta generační už jako díra mezi tím.
Já jsi neměl pocit, že jim třeba něco máš poradit, i když to je samozřejmě věc režiséra, ale tak jako když na to kouká člověk a vidí to mládí, tak si řekne, aj tady kdyby trošku to bylo jinak.
Trošičku jo, ale na druhou stranu právě ta atmosféra na tom place díky tomu tématu, myslím, že ten Pavel Soukup to držel vlastně celou dobu v takový jako nenásilný soustředěnosti a v takový jako rtuťový preciznosti, že spíš ty holky potřebovaly si myslím trošku občas jako udělat blblbl, jo, nic se neděje. Takže tam jsem trošičku byl jako platný, když jsem věděl, že jsou smutný, nebo že už toho mají jako dost, tak jsem jim jenom vlastně dodal nějaký takový ten lidský support, nebo jak to říct, jo, tu podporu, ale jinak to nebylo potřeba do toho nějak jako vstupovat, protože ani to nemám rád, jako herec, že bych lezl do zelí. A ten Pavel věděl přesně, co chce.
Tak teď jsme byli v televizi a ve filmu s hercem Markem Němcem. Marek Němec na začátku našeho rozhovoru hned zmínil, že stále dělá pro děti. Ty jsi stále vidět na televizi Déčko, což je pro někoho překvapivý, protože když už člověk má tolik zkušeností, tolik práce, dostane se do úplně jiných rovin. Když řeknu, že tam začíná dobrý, ale když už potom, tak vlastně jsou věci, které musí jako vypouštět z časových důvodů většinou, ale ty si to necháváš. Ty jsi prostě
já
dobrý.
Si to nechávám. Já nevím, mě to je líto to opouštět. Já navíc moje počínání si ve studiu Kamarád, to je úplně legendární, si vemte, že přijdete do studia, který je 40 let stejný furt. Ty dekorace pana Holího, to tam všechno prostě zůstává.
To tam pořád je. To, na co jsme se koukali, to tam pořád je.
Všechno. To celý, úplně všechno tam je. No tak to nemůžeš odejít, UNESCO to chrání, to jsi v muzeu. Tam sedí Lábus s Jirákem, Lucka Pernetová, že? A teď jako mluvíš ty loutky. A to je tam se tak jako krásně zastavil čas a dělají to lidi, kteří jako proto mají nějakou něhu zase v sobě a nějaký nadšení, je to strašně jako milý. Je pravda, že časově prostě už se potom člověk dostává do nějakých pastí a v okamžiku, kdy začneš uvádět do nějakých časových potom jako diskomfortů ty ostatní, tak pak je na čase si říct jako stop. Ale mě to baví a ku podivu ještě asi můžu před kamerou, jako teď jsem přijel zase z televize, nakydali na mě jako asi 9 litrů barvy a normálně jsem mohl stát před kamerou v pořadu tam, takže...
No a to nám tedy řekni, co to vlastně všechno děláš, protože ne všichni naši posluchači se dívají na Déčko, protože již mají odrostlé děti například.
No,
takže je to pořad tam.
Prosím vás, je to pořad tam, což je takový kulturní týdeník, kde radíme s Míšou Maurerovou dětem, kam mají vzít rodiče na víkend ven. Super. To dává smysl. V létě jezdíme takovou letní soutěž, kde Česká televize má nějakou takovou interaktivní hru, kde se zachraňuje stanice Déčko. Je to spojené s geocachingem, takže se hledají někdy kešky. My jezdíme po hradech zámcích. Je to taková příjemná letní záležitost. Do toho vlastně tam mluvím hlas robota Pecky v planetě Jo. Potom mluvím Tryskomyša. Tryskomyšák mluví?
Trysky, ten mluví asi takhle vysoko, takovým hlasem.
Ale pak já mluvím někdy, a to se mi stalo, že fakt mluvím za to o tu Jiráka, to hele, to už taky se mi stalo. A to teď nedokážu, protože fakt ten hlasový fond úplně nemám. No, a někdy se stává, protože helejte, abyste tomu dobře rozuměli, ten tam se točí před tím zeleným pozadí, to znamená, tam stojí živý člověk a napravo, nalevo má vedle sebe animovaný postavičky, který geniálně mluví Martin Písařík. Naživo.
On ale my je nevidíme.
On tam sedí a mluví ty postavičky.
Takhle.
Jenomže Martin Písařík je velký cestovatel a jezdí po světě často. Takže to někdy probíhá, takže já jdu, napřed si namluvím ty postavičky a pak si stoupnu doprostřed a povídám si s nima takhle jako Marek, no. A to je čistý buď zdrav umělče.
Ne, tak to je teda, ale...
To už jako je moc.
To je moc.
Jenomže já stal u zrodu toho Dčka a to bylo pozoruhodný, protože my jsme nahrávali ty první věci v opravdu nějakých archivech dole, kde já jsem nahrával, to si pamatuju, asi 20 zvířátek, to bylo souhlas zebry a bobr, co udělá, když, jaký hlas vydá, když mu chutná jídlo, když mu nechutná. A bylo to v takových místech, kde přijížděli paní skartovat nějaký papíry a my jsme tam na koleni nahrávali ty hlasy, takže já to rád měním ty hlasy a baví mě jako takhle blbnou, takže proto to asi dělám. Ale přitom nesnáším dubbing
A neděláš ho?
Ne.
Vůbec?
Ne.
To je něco asi jinýho.
Jo.
Ale seš vlastně hlasový profesionál, to by se dalo říct?
Nevím, ale
ne, tomu se tak říká. Hlasový profesionál, pokud se živíš hlasem, což se živíš.
Ano.
Ano, je to tak. Takže když třeba takovouhle postavičku by si měl mluvit celý den, nebo to takhle ty dubbingoví herci mají, když dělají kreslené postavičky, tak pak ty hlasivky trpí.
Trpí, já jsem takhle, ne, samozřejmě jako mám nějaký dubbingové zkušenosti za sebou, včetně takových těch, jak přijdeš ráno do studia, seznámíš se s letitou nějakou paní kolegyní a 4 hodiny děláte ovce jenom. A bečíte.
Jo, tak to je skvělý. Ano. A ještě tady úplně na závěr, protože se samozřejmě blíží 12. hodina, tak jsem se tě chtěla zeptat na to, co jsem řekla na začátku, že jsi sám o sobě řekl, že máš rád hrabání listí. To máš napsaný na svém Instagramovém účtu. S čím to souvisí?
Hrabání listí souvisí s hrabáním listím jako takovým. Ale zároveň pozor, ještě to má takový metafyzický rozměr, že to hrabání listí je vlastně taková zenová činnost, že mně připadá dobrý si občas tu zahrádku vnitřní jako té duše, tak jako občas uhrabat, dát jí nějaký tvar. Nebo jí zbavit něčeho, co tam už jako nemusí být. Takže to má pro mě takový dva rozměry. A zároveň je to taky potřeba.
A budeš dneska hrabat listí?
Já hrabu každý den listí.
Tak
každý den.
Marku, já ti přeju hodně štěstí a děkuji, že jsi v tom nabitém programu na nás udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Mým hostem byl krasavec, herec Marek Němec.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.